Сегодня у меня в гостях.
Այսօր իմ հյուրն է միջազգային ճգնաժամային խմբի Ռուսաստանի առաջատար փորձագետ Ալեք Իգնատովը։ Շնորհակալություն Ալեք հարցազրույցի համար։ Վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում Ռուսաստանի մասին հասարակական վարկանիշը բավական ցածր է, և շատ հայեր կարծում են, որ Ռուսաստանը դավաճանել է իրենց 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ աջակցելով Ադրբեջանին։ Ինչպես է կարձագանքում այս քննադատությանը, որն է այս տրամաբանության հիմնական պատճառ, ինչ եք կարծում։
Настроение как вы считаете?
Ну это данные, это данные опроса
бы. Դուք մեջբերում եք տվյալներ Հայաստանում անցկացված հարցումներից։ Այս տրավման իսկապես կա Հայաստանում։ Հիմարություն կլինի չընդունել դա։ Ու ես կարծում եմ, որ այս տրավման դեռ շատ երկար կշարունակվի գոյություն ունենալ։ Կարծում եմ, որ իհարկե հայ հասարակությունը որոշ ժամանակ անց պետք է պարզի, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, որոնք են տեղի ունեցածի պատճառները, ինչ պատասխանատվություն է կրում Ռուսաստանը և ինչ պատասխանատվություն է կրում հենց Հայաստանի իշխանությունը։ Դա երկար գործընթաց է։ Շատ երկրներ անցել են պատմական ըմբռնման այս գործընթացներով։ Կարծում եմ, պայմանավորված այն ամենով, ինչ հիմա կատարվում է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև, որոշ ժամանակ անց, երբ պատերազմն ավարտվի, Ռուսաստանը նույնպես պետք է անցնի այս գործընթացով։ Եվ Ուկրաինան նույնպես ստիպված կլինի անցնել այս գործընթացով։ Այս բոլոր պատերազմները երբեք լավ չեն ավարտվում։ Միշտ լինում են տրավմաներ, և այս տրավմաները երբեմն նոր պատերազմների պատճառ են դառնում։ Բայց ինձ թվում է, որ այստեղ շատ կարևոր է ըմբռնման այս գործընթացը և ինչպես է հասարակությունը վերաբերվում դրան։ Արդյոք հասարակությունը դրան լուրջ է վերաբերվում, թե սա ընդամենը քաղաքական խնդիր է, որովհետև հաճախ տեսնում ենք, որ կոնկրետ Հայաստանի և Ռուսաստանի մասին չեմ խոսում, բայց շատ դեպքերում տեսնում ենք, որ ինչ-որ մեկը քաղաքական նկատառումով փորձում է մեղադրել միայն մեկ կողմին և հրաժարվում է նայել, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել իրենց երկրում։ Կարծում եմ, որ դժվար կլինի դա անել, բայց դա տեղի կունենա։ Հուսով եմ, որ և Հայաստանը, և Ռուսաստանը ժամանակի ընթացքում դրանից որոշակի դրական փորձ և դրական դասեր կքաղեն ապագայի համար։ Ինձ թվում է, դա միակ բանն է, որ կարելի է ասել այստեղ։ Բայց ինչ վերաբերում է երկկողմ հարաբերություններին, իհարկե սա տրավմա է, և այս պատմությունը կազդի երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Այն արդեն ազդում է, ազդելու է, ու կարծում եմ դեռ բավականին երկար ժամանակ կազդի։ Դուք ասում եք, որ Հայաստանը Ռուսաստանին է մեղադրում Ղարաբաղում տեղի ունեցածի համար։ Սա ճիշտ է հայ հասարակության մեծ մասի համար, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ երկրների միջև հարաբերությունները շատ սերտ են մնում, աներևակայելի սերտ։ Դուք տեսնում եք, որ Փաշինյանը կազանում էր BRICS-ի գագաթնաժողովին։ Նա գալիս է Ռուսաստան, շփվում է Պուտինի հետ։ Ռուսաստանը Հայաստանի հիմնական առևտրային գործընկերն է։ Եթե թվերին նայեք, ապա Ռուսաստանը մի քանի տասնյակ անգամ առաջ է բոլոր երկրներից։ Եվ սա չի վերանա, սա օբյեկտիվ իրականությունն է։ Նաև այն, որ ռուսական ռազմաբազաները շարունակում են մնալ Հայաստանում, մնում է օբյեկտիվ իրականություն, թե ինչքան կմնան այնտեղ, ինչպիսին կլինեն իրենց ներկայության պայմանները, սա նույնպես հավանաբար որոշ ժամանակ անց, մի քանի տարի հետո պետք է որոշեն երկու երկրները, բայց նրանք հիմա մնում են այնտեղ, իսկ Ռուսաստանը շարունակում է մեծ դերակատարում ունենալ Հայաստանի անվտանգության հարցում։ Սա նույնպես փաստ է, ոչ միայն տնտեսական կյանքում։ Ուստի, չնայած նշածս դժգոհություններին ու տրավմաներին, հարաբերությունները դեռ մնում են սերտ, քանի որ երկու կողմերն էլ, Հայաստանն ու Ռուսաստանը, հասկանում են, որ իրարից չեն փախչի։ Ռուսաստանը կմնա տարածաշրջանային տերություն, Հայաստանը նույնպես իր տեղում կմնա, և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարևոր են լինելու Հայաստանի համար, իսկ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարևոր են լինելու Ռուսաստանի համար։
Ի отношения с Арменией будут важны для России.
Вот на протяжении многих веков армяне жили на горном Карабахе, который
Երկար դարեր հայերը բնակվել են Լեռնային Ղարաբաղում, որը 1801 թվականին դարձել է ռուսական կայսրության մաս Հայաստանից 28 տարի շուտ։ Բայց 2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանը հարձակվեց և բռնի տեղահանեց հայերին իրենց պապենական հայրենիքից, և դա տեղի ունեցավ Ռուսաստանի թույլտվությամբ, Ռուսաստանի նախագահի թույլտվությամբ։ Շատերն են այդպես մտածում։ Ինչ կարող են հայերի ներկայիս ցերունդները պատմել իրենց որդիներին և դուստրերին Ռուսաստանի մասին։ Ինչպես պետք է նկարագրեն Ռուսաստանը, ես դա շատ լուրջ եմ հարցում, Ռուսաստանը Հայաստանի թշնամին է, բարեկամը, մրցակիցը, ինչպես կարող եք պատասխանել այս բարդ հարցին, խնդրեմ։
Я не думаю, что Россия – это враг Армении. И, как я сказал, судя по тому, что сейчас происходит между двумя странами, это совершенно не так.
Չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը Հայաստանի թշնամին է։ Դատելով նրանից, թե ինչ է կատարվում այժմ երկու երկրների միջև, դա բացարձակապես այդպես չէ։ Տարբեր վարկածներ կան այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել 2020 և 2023 թվականներին։ Ու կարծում եմ, որ որոշ ժամանակ անց մարդիկ կհասկանան, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել այդ ժամանակ, և ով է մեղավոր, և ում վրա է դրված պատասխանատվությունը։ Իսկ թե ով է Ռուսաստանը Հայաստանի համար, պատմական կապերը հսկայական են ու երկարատև։ Հսկայական հայկական սփյուռք շարունակում է ապրել Ռուսաստանում։ Հսկայական թվով մարդիկ երկքաղաքացիություն ունեն։ Ուկրաինական պատերազմի սկսվելուց հետո բազմաթիվ ռուսներ են եկել Հայաստան։ Այսինքն Հայաստանում կա ռուսական սփյուռք։ Պատերազմից հետո նրանց թիվը նույնպես ավելացավ, և դա ցույց է տալիս, թե որքան խորն են երկրների միջև կապերը, որ նույնիսկ Ղարաբաղի հետ ողբերգական պատմությունը չհանգեցրեց նրան, որ այդ կապերը հիմնովին խաթարվեն։ Սա բացարձակապես այդպես չէ։ Հայաստանն ինքը պետք է որոշի, թե ով է Ռուսաստանի համար։ Այժմ նա հավանաբար ավելի շատ գործընկեր է, բարդ պատմություն ունեցող գործընկեր, բարդ գործընկեր, բայց գործընկեր, գործընկեր անվտանգության ոլորտում և հիմնական տնտեսական գործընկեր, ինչպես ասացի, և տարածաշրջանային գործընկեր, որից ոչ մի տեղ չես փախչի։ Այսինքն ամեն դեպքում Հայաստանը պետք է ապրի Ռուսաստանի հետ, պետք է հարաբերություններ կառուցի Ռուսաստանի հետ, ինչպես Ռուսաստանը պետք է հարաբերություններ կառուցի Հայաստանի հետ։ Ոչ ոք չի չեղարկել աշխարհագրության գործոնը։ Կարծում եմ, մենք վերջին անգամ խոսեցինք այս մասին, որ պարզ է, որ Հայաստանը դեռ շատ ծանր վիճակում է, չնայած այն հանգամանքին, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը ընթանում է, և ինձ թվում է, բավականին հաջող է ընթանում։ Կտեսնենք, թե ինչ կլինի հետո, բայց ընդհանուր առմամբ լավատեսության պատճառներ կան։ Ամեն դեպքում Հայաստանն ու Ռուսաստանը ստիպված կլինեն երկկողմ հարաբերություններ կառուցել։ Հայաստանը շարունակում է գտնվել քաղաքական և ավանդանգային բարդ իրադրության մեջ, և այս իրավիճակում, երբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի, Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը դեռ ավարտված չէ, Ռուսաստանը օբյեկտիվորեն մնում է Հայաստանի և գործընկեր, և հավանաբար նույնիսկ դաշնակից, չնայած Ղարաբաղի հետ կապված բացասական փորձին, և այս իրավիճակը չի վերանա։ Ռուս զինվորականները շարունակում են մնալ Հայաստանում, և նրանց ներկայությունը նաև անվտանգության գործոն է Հայաստանի համար, ճիշտ այնպես, ինչպես այն հանգամանքը, որ Հայաստանը շարունակում է գնել ռուսական զենք, որ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ Հայաստանի զենքի հիմնական մատակարարը։ Այս գործոնը նույնպես չի վերանա։ Հետևաբար ամեն դեպքում, քանի դեռ Հայաստանը մնում է այս բարդ միջավայրում, և քանի դեռ Հայաստանի հարաբերություններն իր աշխարհագրական հարևանների հետ մնում են կամ անորոշության մեջ, կամ ոչ ամբողջովին պարզ, կամ էլ առանց հուսալի երաշխիքների, քանի դեռ Հայաստանը սպառնալիքներ է տեսնում իր հարևանների կողմից, Ռուսաստանը կմնա Հայաստանի բնական գործընկերը, որովհետև Ռուսաստանը մոտ է և հիմնական տնտեսական գործընկերն է, դեռևս հիմնական գործընկերն է նաև անվտանգության ոլորտում։ Եվ այս իրավիճակը օբյեկտիվ է, անկախ նրանից, թե ինչպես են երկու երկրները վերաբերվում միմյանց։ Ինչպիսին էլ լինեն խնդիրները, որքան էլ բարդ պատմություն լինի երկու երկրների միջև, այս օբյեկտիվ իրականությունը չի վերանա։ Կարծում եմ, որ դա իրականում կախված չէ նրանից, թե ինչպիսի իշխանություն կլինի Ռուսաստանում կամ ինչպիսի իշխանություն կլինի Հայաստանում, որովհետև կան օբյեկտիվ գործոններ, և այդ գործոնները որոշիչ են լինելու այն հարցում, թե ինչպես են երկու երկրները գնահատելու միմյանց հետագայում։
Том как обе страны будут оценивать друг друга дальше.
Ну вот, армяне были глубоко разочарованы, когда Россия промахнулась.
Հայերը խոր է հիասթափություն ապրեցին, երբ Ռուսաստանը լռեց այն բանից հետո, երբ ադրբեջանական զորքերը հատեցին Հայաստանի սահմանը և հարձակվեցին Ջերմուկի վրա, հայտնի առողջարանային քաղաք, որը նախկինում անգամ ռուս պաշտոնյաներն էին այցելել։ Հայաստանում Ռուսաստանի գրեթե բոլոր դեսպանները հանգստացել են Ջերմուկում։ Երբ Ռուսաստանին և ՀԱՊԿ-ին խնդրեցին դատապարտել հարձակումը, նրանք մերժեցին, պատճառաբանելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը հստակ սահմանված չէ, և դա ավելի շատ սահմանային բախում է։ Արդյունքում Հայաստանը սառեցրեց իր անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին և վերանայեց Ռուսաստանի հետ ռազմական կապերը։ Դուք ասում եք, Ռուսաստանն է հիմնական մատակարարը, բայց սա ամենևին էլ այդպես չէ, կարելի ասել, որ ներկայումս երկու երկրների միջև էական ռազմական կապեր չկան։ Ինչպես կբացատրեք այս իրավիճակը։
Ռուսաստանը нет никаких ну таких существенных военных связей. Как вы вот как вы объясните вот эту ситуацию, пожалуйста?
Ну, во-первых, я думаю, что контакты есть, они никуда не делись. Во-вторых, армянская армия вооружена.
Нах, կարծում եմ, որ շփումներ կան, դրանք չեն վերացել։ Երկրորդ, հայկական բանակը դեռ զինված է հիմնականում ռուսական, այլ ոչ թե արևմտյան զինատեսակներով։ Դա այդպես է, պայմանագրի կատարման հետ կապված տարբեր խնդիրներ կային, բայց դրանք լուծվեցին, որքան ես հասկանում եմ։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին, ապա Հայաստանը կասեցրել է իր անդամակցությունը, սակայն ՀԱՊԿ-ից դուրս չի եկել։ Գոնե առայժմ։ Իհարկե, դա կարող է լինել, չի բացի Կարծում եմ, եթե դա տեղի ունենա, դա տեղի կունենա առաջին հերթին հենց Հայաստանում ներքաղաքական գործոնների ճնշման ներքո։ Այլ ոչ թե այն պատճառով, թե ինչպես է Հայաստանը գնահատում իր անվտանգությունը, որովհետև հիմնական գործոնը հենց Հայաստանում ռուսական ռազմական ներկայությունն է, որը կարգավորվում է երկկողմ պայմանագրերով։ Եվ քանի դեռ այդ ներկայությունը պահպանվում է, Ռուսաստանը կշարունակի առանցքային դեր խաղալ հենց Հայաստանի անվտանգության հարցում։ Եթե իհարկե բանը հասնի նրան, որ ռուսական ռազմաբազաները անան Հայաստանից, ապա լրիվ այլ իրավիճակ կլինի։ Բայց ես դեռ չեմ տեսնում, որ Հայաստանում դրա նկատմամբ հետաքրքրություն կա։ Հետաքրքրություն կա ինչ-որ ցուցադրական քայլեր ձեռնարկելու։ Ավելի ճիշտ, դա եղել է Ղարաբաղի հետ կապված պատմությունից հետո, իսկ անդամակցության սառեցումը ցուցադրական քայլ է։ Մասումներ կային, որ Հայաստանը կարող է դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, սակայն մինչ այժմ դա տեղի չունեցավ։ Եվ հիմա ես Հայաստանում չեմ էլ տեսնում, համենայն դեպս Հայաստանի գործող իշխանության կողմից նույնիսկ նման ցուցադրական քայլերի գնալու ցանկություն։ Ադրբեջանի հետ բանակցությունների գործընթացը շարունակվում է։ Սա հիմնականում երկկողմանի գործընթաց է։ Տարբեր խոսակցություններ են պատտվում, թե ինչ դեր ունի այս հարցում Ռուսաստանը, բայց պարզ է, որ եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը փորձում են պահպանել փխրուն հավասարակշռությունը եւ չփոխել ստատուս քվոն ստեղծված իրավիճակում, քանի որ ցանկացած քայլ, լինի դա արված օրինակ ներքաղաքական նկատառումներով, կարող է թույլատնել Հայաստանի բանակցային դիրքերը։ Դուք կարող եք վնասել Ռուսաստանին կամ վիրավորել Ռուսաստանին, բայց դա կբերի նրան, որ Հայաստանի դիրքերը բանակցություններում կարող են թուլանալ, եւ կարծում եմ, որ դա չի բխում Հայաստանի շահերից։ Կարծում եմ, որ պարոն Փաշինյանը սա շատ լավ է հասկանում։ Ոստի նման ցուցադրական քայլերի գնալու ցանկությունը որոշակիորեն սպառվել է։ Թեև իհարկե տեսնում ենք, որ ռուս սահմանապահների հետ կապված պատմություն է եղել, դա էլ լուծվեց, իսկ Ռուսաստանը սկզբունքորեն չդիմացավ։ Ռուսաստանը ցույց տվեց այս իրավիճակի իր ըմբռնումը, բայց ես նորից եմ ասում, ինձ թվում է, քանի դեռ Հայաստանը չի կարգավորել հարաբերությունները հարևանների հետ, քանի դեռ Հայաստանը չի դադարել իր հարևաններից անվտանգության ռիսկեր տեսնել, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները մնալու են կարևոր։ Նրանք հավանաբար նույնիսկ հիմնարար դեր կխաղան, քանի որ Արևմուտքը պատրաստ չէ զորք ուղարկել տարածաշրջան։ Արևմուտքը պատրաստ չէ շատ զենք մատակարարել տարածաշրջան։ Արևմուտքը պատրաստ չէ երաշխիքներ տալ։ Սա ամենակարևորն է։ Այսինքն, այն երաշխիքները, որ ունի Հայաստանը, առայժմ կան միայն Ռուսաստանից։ Եվ այս իրավիճակը դեռ չի վերանա։ Կարծում եմ, որ Փաշինյանը հիանալի հասկանում է, որ պետք է հավասարակշռություն պահպանել իր ընտրազանգվածի կամ հայ հասարակության մի մասին անհանգստացնող ցուցադրական քաղաքական քայլերի եւ անվտանգության ոլորտում Հայաստանի իրական մտահոգությունների կամ իրական ռիսկերի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ բանակցություններում նրա իրական դիրքերի միջև։ Այդ հավասարակշռությունը կպահպանվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ գործընթացը չի հասել որևէ տրամաբանական ավարտի, կամ ամեն դեպքում մինչև երկու կողմերն էլ չհասկանան, որ լարվածությունը արմատապես նվազել է եւ իրավիճակը դարձել է շատ կանխատեսելի։ Հետևաբար ավելացել է նաեւ անվտանգությունը։
Очень предсказуемый, да, и следовательно безопасность она тоже увеличилась.
Ну вы как вы считаете, почему российские официальные лица иногда часто, я бы сказал, ձեր կարծիքով ինչու են ռուս պաշտոնյաները երբեմն կամ ես կասեի հաճախ այդքան սուր եւ բացաբար արձագանքում Հայաստանի յուրաքանչյուր քայլին ուղղված արեմուտքի հետ մերձեցման, օրինակ Ֆրանսիայի հետ, որի հետ Հայաստանը երկարամյա մշակութային կապեր ունի։ Մենք այնտեղ նաեւ մեծ սփյուռք ունենք։ Ինչու է Մոսկվան այդպես բացական արձագանքում։ Նման բացական հայտարարություններով հայտնի Մարիա Զախարովան, ինչպես կմեկնաբանեք սա։
Каждый шаг Армении к сближению с Евросоюзом. Вот с наблюдателями, да, да, пожалуйста.
Россия находится в глубоком и длительном конфликте с Западом.
Ռուսաստանը խորը եւ երկարատև հակամարտության մեջ է Արևմուտքի հետ, ու բոլորս էլ հասկանում ենք, որ 2022 թվականի փետրվարից հետո իրավիճակը բոլորովին այլ է։ Ինձ թվում է, որ Ռուսաստանում հասկացել են, որ Արևմուտքի հետ հարաբերություններում ինչ որ անշրջելի իրադարձություններ են տեղի ունեցել, եւ այդ հակամարտությունը դեռ երկար կշարունակվի։ Եվ ինձ թվում է, որ Հայաստանը նույնպես պետք է սա հասկանա։ Իհարկե, Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև այս հակամարտությունը ազդի Մոսկվայի եւ Երևանի երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Սա 100% է։ Եվ Հայաստանը նույնպես պետք է սա հաշվի առնի։ Հաշվի առնի, որ դա լինելու է այդպես։ Ռուսաստանը միշտ ցավագին կարձագանքի այն հարաբերություններին, որոնք Հայաստանը փորձում է կառուցել Արևմուտքի հետ։
Շնորհակալություն Օլեգ Իգնատը Բրյուսելից, շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։
Спасибо вам.
Շնորհակալ եմ, ցտեսություն։